Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. U današnjim maskama govorit ćemo o jednom festivalu, naime 12. Joakim Interfest je održan od 7. do 15. ovog meseca u Kragujevcu i član žirija bila je i rediteljka Slađana Kilibarda, sa kojom je razgovarala koleginica Mira Knežević. Nju ćete nešto kasnije čuti, pre toga govorimo o jednoj predstavi čija premijera bila u nedelju u Jugoslovenskom dramskom pozorištu na velikoj sceni Ljuba Tadić. Reč je o dugoočekivanoj, moram to da kažem, predstavi Einsteinovi snovi Alena Lajtmana u režiji Slobodana Unkovskog. Velika glumačka podela među njima i naša današnja gošća, glumica Nataša Tapušković. Nataša, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što ste došli. Evo, imali smo jako mnogo povoda, inače već dugo sam razmišljala kako da dođete u emisiju, s obzirom da ste imali za sebe već nekoliko značajnih uloga i predstava, ali evo sada nam se ukazala prilika. Kao što rekoh, predstava koja se dugo očekivala, što zbog same teme, a nekako veoma ozbiljne teme za koju možemo da kažemo da muči sve nas.
Sve nas, da, svakodnevno.
Svakodnevno, a i zbog reditelja Slobodana Unkovskog,
da,
koji je na ovim našim prostorima rado viđen gost.
Pa jeste, mi ga glumci pogotovo nekako željni iščekujemo, on ima ovako jedan specifičan način rada i koji onako se nekako temelji na jednoj neograničenoj slobodi koja nekad zna da i plaši, ali zaista to je u toj atmosferi nastaju razne čudesni glumačko stvarenje, tako da smo mi sa nestrpljenjem čekali. Ja sam poslednju ulogu Galeba koju sam radila sa Unkovskim, upravo u to vreme mi je dao da pročitam Einsteinove snove. To je bilo, na primjer, 2002. I sećam se da sam tada imala sasvim jedan drugi utisak. Kada sam dobila ove godine tekst, onda sam razmišljala kako se tekst bavi vremenom, prolaznošću, kako vreme utiče na nas, pa i koliko, šta se sa mnom dogodilo za ovih 15 godina, pa ja na sasvim drugi način doživljavam sad ovo ispred mene, tako da mi je s tim u vezi bilo još uzbudljivije. Kako sad sa mnom ovako, šta je to što će me uzbuđivati u ovom tekstu? Imali smo vrlo, vrlo specifičan proces. Nekako materijal skoro da je preuzet iz te novele. Dakle, dramski skoro nismo imali scenu koja je utemeljena na nekom dramskom sukobu.
Skoro nemoguće
da ga nema. Da, i mama kao glumcu, mi smo prosto naučili da imamo bar neki oslonac. E sad, zato je bilo prosto rizičnije. To je i samog pozorišta je vrlo hrabar potez, jer mislim da publika nekako je naučena kod nas dosta komforno da, kako bi rekla, ima jednu priču koju prati i može da donese neki sud o tome, ali ovde nekako sve malo drugačije, kao što ste videli. Dakle, mi razmatramo ta pitanja, pa i ljubavi, pa i smrti, sva što vam padne na pamet. Ja se nadam iskreno da gledaoci, ja bih volila da sam gledalac, da mogu da da pogledam bar na tren i da vidim koliko ću puta otići ja u svoja sećanja, gde ću se zaustaviti, šta će to mene povezati, gde će biti ta analogija s mojim životom. Tako da mislim da je predstava baš tako pravljena, jedna nežna, onako krhka struktura u kojoj vi možete da putujete i sa svojim mislima i da se vratite, glumci su još tu i tako dalje.
Ko zna, možda ćete i moći da gledate predstavu.
Da, možda.
S obzirom na temu predstave. Ali ono što je, evo, ja sam pročitala intervju koji je dao Slobodan Lukovski, on se nalazi u katalogu za predstavu i zanimljivo je ono što on rekao, da ovo nije edukativna predstava o, naravno, Einsteinovoj teoriji relativnosti, odnosno teoriji vremena, nego u stvari o vremenu samom i da to nije predstava o fizici samim tim, nego predstava o životu i ljubavi. A kada kažete predstava o životu i ljubavi, vi ste postavili referentne okvire koji su jako, jako široki. Znači, možete svašta da ugradite.
Da, tako je. Mi smo ono što je prvo nama rečeno na jednoj od prvih proba, da nećemo uopšte, mi smo iščitali razne knjige pripremajući se o teoriji, o raznim i o njegovom životu, Einsteinovom. Međutim, on je rekao, zaboravit ćemo sve to, nemojte se uopšte, ništa nećemo dokazivati, razmatrati. Želim samo da povežemo kako je moguće tu teoriju sa našim životima u nekom najintimnijem ljudskom smislu. Te tako, taj događaj koji verovatno nekome prođe neprimećen, ali Dafne i Erkole, to su dva lika, oni kažu da li je vreme stalo kad se naša ljubav dogodila ili se naša ljubav dogodila kada je vreme stalo. Dakle, na tome se bazira. To je taj trenutak kad za sve nas, to bar svi poznajemo, taj trenutak kad se desi ljubav, kad sve zastane, bar na tren, ili kad se desi neka dobra pozorišna predstava, scena. Ili... Tako da na tome smo mi bazirali, probali da naša iskustva, neka intimna, unutarnja, pa i zajednička, nekako transcendiramo u neki umetnički izraz. Jer nije bilo jednostavno, ovo nije realistična predstava. Trebali smo nešto da učinimo prepoznatljivim, a opet ne tako bukvalnim. Ono što kao svi poznajemo i čime se bavimo. Tako da zaista je bilo ovako vrlo, vrlo nekako kao da smo hodali kroz maglu sve vreme. Nismo bili sigurni do posljednjeg dana kako će to sa publikom, hoće li ona imati želju da sa nama podeli to što smo učinili, tako da, ali smo zaista prezadovoljni, ovaj odziv je bio, zaista smo imali jednu refleksiju koja onako čak i nas iznenadila od strane publike.
Znači, još uvek postoje ljudi koji razmišljaju absolutno o svom životu, uopšte, o vremenu.
I čak su tako bili nežni, nekako su, toliko nam je dirnulo ih je i to što predstava ni na jedan način ih nije pocenila. Ni njihovo razmišljanje, njihovu misao, ni estetiku, što je isto vrlo važno. Tako da ja mislim da je zaista Beograd nekako obogaćen ovom predstavom.
Da, predstava, kao što sam rekla, izazvala je već unapred, dakle, reakcije, očekivalo se, s obzirom, kao što sam opet rekla, na samu temu i opšte značaj onoga čime svako od nas se bavi kada promišlja uopšte o svom, odnosno o ontološkim pitanjima, kada razmišlja o tome šta smo, ko smo, gde smo, i to i onda samo poimanje vremena i prostora u kome živimo je također specifično kod svakog od nas. Dakle, kada uđete u jednu ovakvu predstavu, kao što ste rekli, ona jeste rizik, ona zahteva da čovek i sam kopa po svom unutrašnjem biću, a pretpostavljam da to, vi kažete, kao u magli. Međutim, sam Unkovski je i rekao da ova predstava treba bude krajnje neprecizna u faboli.
Naravno, da.
To je...
On nas je držao u neznanju. Da. Uvek kad pitamo nešto što bi nas učinilo malo kao sigurnim, on kaže ne znam. Ali to vam je, kako da vam kažem, ja, to je onaj krajnje božanski, taj heliocentrični princip, ja ne znam, to je, oko toga se kreće čitava, i to je odlično, to prosto samo mudri i tako veliki umovi rade na taj način. Znao je on sve, samo nas je puštao da mi tragamo svojim putevima koji će biti najautentičniji za gledaoce.
Da, on je postavio geocentrični, a mi ste išli
heliocentrični. Mi smo išli heliocentrični, tako da i na kraju, da li smo sad, taj naš kosmos je u tom smislu, čini mi se da publici postao blizak.
Nataša, na premijeri je bio, koliko znam, i sam pisac.
Jeste.
I da li ste imali priliku da razgovarate sa njim? Kakve su reakcije njegove na ovu predstavu?
On je gledao, meni je bilo jako zanimljivo, gledao je predpremijeru, pa je gledao i premijeru. I nisam uspela mnogo da sa njim porazgovaram, sem da je došao da mi kaže da je zadovoljan mojim radom. Tako da ti malo izanalizirao te likove koje prosto napisao on, odnosno tih par mojih monologa. Toliko smo uspjeli. Posle sam ga vidjela posle premijere, bio je jako uzbuđen, imao je značku koju do tada nikad nisam vidjela, značku na reveru ukoštene zastave Srbije i Amerike. Ja kažem, odakle vam to? Gde ste to našli? Tako on se nasmeo, bio je vrlo počastvovan. Sutradan ja nisam prisustvovala, imao je predavanje. I kaže da je bilo vrlo zanimljivo. Meni se čini onako jako neobičan naučnik. Imala sam prilike posljednje vreme da srećem nekako te ljude. Dosta je neobičan nekako. Ima nečeg poetskog u sebi, nešto što ga nikako ne čini mi se objektivan nekako. Znate, u njima uvek vidim neku strukturu na koju se naslanjaju i koja je neka izvesnost. Međutim, on je nekako je mnogo iracionalnije neke strukture. Tako da otud verovatno i ta potreba da se kroz taj pisani izraz, on je u stvari naučnik koji je prosto susrećući se sa Einsteinom dobio želju da nekako upravo kroz taj neki poetski izraz tu teoriju relativiteta razmatra. Tako da vrlo interesantna osoba. Čak mislim, mi se svi nadamo, postoje neki dogovori da mi možda gostujemo u Americi u nekim pozorištima koja su i želela da nekad ovaj tekst. Međutim, do sada se nije dogodilo da je bilo jedan upravnik imao hrabrosti da ga postavi, tako da je ovo stvarno onako zanimljiv događaj.
Da, on je inače zanimljiva osoba s obzirom na to da on predaje, ako se ne vara, astrofiziku i kreativno pisanje. Zamislite tu kombinaciju, da. To govori o tome koliko se prožimaju činjenice i ono što je iracionalno, da tako kažemo. Pa da, racionalno i iracionalno. U stvari negde nekako se ima utisak da je njemu Einstein samo poslužio.
Pa
da,
tako je, ispriča on je nekada
ovu priču. A kako vi gledate na ovu predstavu u smislu svega onoga što ste radeći na predstavi, morali ste da se bavite na ovakav način i vremenom i životom i pa, ima tu mnogo stvari koje, kao što rekao, se pokreću.
Da, meni je nastupio neki period, ja sam pred kraj sezone imala premijeru u Vuku fotografija 51 koja se bavi životom Rosalind Franklin. I vrlo brzo je usledio poziv od Unkovskog i ja sam prvo, što je zanimljivo, kao jedan za drugim naučnici koji je svetskog ranga prosto, ali ovo drugo je zanimljivo bilo, to šta njihovi životi svedoče, zašto baš ja u tome. Međutim, u suštini, ja se nisam iznenadila s obzirom na neka moja interesovanja koja prosto pored glume, ja se već godinama bavim upravo tim stvarima na jedan drugi način, ne bih sad o tome, ali ovo je toliko negde mene učinilo srećnom da sam mogla da sve to što se nizalo godinama i bilo deo mog života paralelno nekako nađe svoj izraz čak i u glumi, što je zaista, znači prosto nisam verovala da će se to dogoditi, jer to je dosta nije lako zamisliti prosto. A ja upravo je ovo moje polje. Tu ja najviše razumem. Kad su snovi, kad je vreme, kad je prozno, znači to prosto. I zato se, čak se nisam bojala i ni putovanje me je samo zanimalo. Taj proces u toj oblasti koja me nadahnjuje. Pa makar rezultat uopšte. Znači zaista, ja mislim da sam se po prvi put najmanje bojala bilo kakvog kraja. Tako da to je, očigledno je sad moja zrelost u tom smislu nekako zaokružena i onda je vreme, kao i u predstavi, kako govorimo, vreme uvek ima svoj trenutak kada ono je u stvari mudrije od svih nas. Ono ima svoje zakonitosti i ono je sad dozvolilo da ja mogu biti srećna malo.
A vreme kaže da je sada vreme da slušamo muziku. Simple, sweet guitar,
humbled by the bass. So when the beat kicks in, everything falls into place and it overpowers me. I can't help but dance. You can try to stop me now, but you won't get the
Slušate maske posvećene pozorišnoj umetnosti, a današnje maske posvećene predstavi Einsteinovi snovi Alena Lajtmana u režiji Slobodana Unkovskog. Premijera je bila, još jednom da kažem, 15. oktobra na sceni Ljuba Tadić, Jugoslovenskog dramskog, dakle, pozorišta, a naša gošća je glumica Nataša Tapušković, koja igra u ovoj predstavi. Nataša, ja bih samo još jednom voljela da se osvrnemo na predstavu, pa ćemo onda malo i o drugim stvarima. Zaboravila sam da kažem ono što je, kada govorimo o vremenu, vreme podrazumeva, znači, sadašnjost, onako kako ga mi vidimo, sadašnjost, odnosno prošlost, sadašnjost i budućnost. Sam pisac je negde rekao da je najopasnija stvar za čoveka kada je opsednut strahom, da ga to u stvari dehumanizuje.
i da se mi kao ljudi kačimo tako, ima izraz čak u predstavi,
zalepljeni u vremenu.
Zalepljeni u vremenu.
Da, zalepimo se za neki trenutak svojeg života i ne možemo da se oslobodimo.
I ima, dakle, tu mnoštvo sada opet asocijacija, opet se postavlja tu pitanje čoveka, ko je čovek, šta je čovek, šta je čovek u odnosu na vreme, šta je čovek u odnosu na svet, odnosno civilizaciju, nego planeta Zemlja na kojoj živimo. Šta je na kraju krajeva ta teorija Einsteinova koju i pobijaju, nije nikada do kraja dokazana da je potpuno tačna. Sada sam...
Da, nema veze. Pa ono što, vreme nekako, strah postoji kada ste vi samo u jednom, čini mi se sad ovo iz mog ugla, nije nikakva nauka, kada vi egzistirate, vaše biće prevashodno, ili duša, ili šta god unutar koji je vaš najjači entitet, kada egzistira samo u jednom od ta tri. Dakle, ako vi ekstremno brinete o vašoj budućnosti, vi niste u sadašnjosti. I tako imamo varijacije na temu. Te ja mislim da ljudi koji su u mogućnosti da barem jedan deo dana budu da imaju celovitost u smislu obuhvatanja i prošlosti, sadašnje budućnosti, to je već večnost. Tako da oni pobeđuju smrt svakodnevno, ali su oni neprestano suočeni sa smrću. Tako da tu je negde između smrti i života, tu je neka sveobuhvatnost koja je moguće da, to je more prosto, to je ujedno, ja mislim, i ta ljubav koju prosto čovjek mora da nekako unutar sebe uzgaji. E onda se straha, onda se oslobađamo, onda nekako lakše plivamo kroz život. No sad, to je sad dosta je filozofsko pitanje. Ali je vrlo zanimljivo, eto, to pitanje tih, moja scena bila zalepljeni u vremenu. Zašto čovek, koje je to, zbog čega bude zaleđen, omeđen tim svojim sećanjima? Kako, šta ga to, kakva je to malodušnost ne dozvoljava? A opet strah, nedovoljno ljubavi, nedovoljno hrabrosti da se ide dalje. Tako da, mislim, nema tog čoveka koji nije iskusio tu vrstu nekako... Ali u suštini ja mislim da je naš život i generalno i filozofija i religija sve se bave vi kada otkrivate smisao života, čini mi se da upravo pobeđujete prostor i vreme. E to je, znači, onog trenutka kada već imate potenciju ka tome, vi ste već taj prostor i vreme pobedili i približili se Bogu, kako kaže Einstein. Zašto si hteo teoriju? Kaže, hoću da se približim starom. U stvari, približavanje Bogu, to je poput umetnosti. Znate, vi čak mi se čini da ćete se naukom teže približiti Bogu. To je jedna varka. Da se umetnošću, mislim da mi umetnici imamo tu nekako takav dar da možemo da tako nekim drugim putem otkrijemo čudo. Eto, to je neko ta mi, kako on kaže, čudesna godina za Einsteina je tako naša, može biti svaka čudesna predstava koja svaki put ako dotaknete to malo nebo iznad, to je već takva sloboda, nema prostora, nema vremena.
Nema straha.
Nema straha. Zato se mi, barem na sceni, ne bojimo.
A ako nema straha, onda čovjek može da menja šta god poželi.
Tačno. Onda te se transponuje, to ima veze, mislim,
i loše društvo, loše sisteme i sve.
Tako je, bilo je neke priče ranije, kako se, ne znam, 2012. godine nešto su proglašavali, neke katastrofe i tako dalje. U suštini se desilo da je galaktički snop neki promenio otkucaj srca Zemlje, koja je bila na 8,7 Hz, na primer, i moždani talasi svih nas su nekako, da kažem, ili usklađeni ili nisu sa tim. Međutim, te 2012. se promenilo na 14 Hz. I šta se desilo? U suštini, dok je bilo na 8,7, samo su ekstremno, da kažem, duhovno uzrasli ljudi, monasi na Tibetu, po pustinjama, bili na nivou otkucaja zemlje i samim tim mogli da nekako predvide budućnost, da je transponuju, da je pomisle i da se ona dogodi. Međutim, kako se ovo promenilo, to je zaista zanimljivo. Zašto je vreme baš odabralo da sada promeni i da nas, obične ljude, koji smo na 14 herca, sad je zemlja se nama primakla, te tako i vidite kako se zato i sada ovi Einsteinovi snovi, toliko se unutar, vidite, ono, od joge do čuda raznih, šta se sve dešava, kako su interesovanja ljudi sve više na tom nivou, prosto otkrivanja.
Mislite duhovnog?
Duhovnog, da, to mislim.
Da, duhovno. To je
nekako nam je potrebnije. Čovjek ima nekako, mu se približilo se. Skrenula sam s teme, ali kao ne bih li obuhvatila, da.
Niste skrenuli sa teme, zato što je to jeste, ako posmatramo predstavu, sve to tema predstave.
Jeste.
Tema predstave je život, kao što smo rekli, i ljubav, a ljubav opet podrazumeva taj apsolutni princip.
Tako.
Znači, onog, kako je rekao Einstein, starog.
Da.
Možemo i tako da govorimo.
Ili novog.
Ali to su večita pitanja. Neko nađe odgovore na njih u potrazi za duhovnim, neko nažalost ne pronađe, ali dobro, to je život. No, samo da se vratimo na predstavu Fotografija 51. Kako to, Nataša, baš to, da li nekako to slučajno ispalo ili ste se, ili to vaše zanimanje bilo opet žena, lik žene koja nažalost nije dobila Nobelovu nagradu, a ona je odgovorna za to naučno otkriće koje su joj pokrali?
Ja nisam, moram priznati, uopšte čula sam Rosalind Franklin negde u školi, ali to je toliko malo znanja o tome sam imala. Do nas je stigao tekst koji je postao apsolutni hit u Londonu pre koju godinu, to je nešto novo, gde spisateljica u stvari upoznala sasvim čudno na nekoj žurci tog preostalog Nobelovca koji, da kažemo, ajde, na neki način je preuzeo od Rosalind fotografiju. On je još uvek živ i dalje svedoči da je ona
luda žena, nebitna.
I nije uopšte to nije njena zasluga. I onda je ona, znajući nešto, pokušavala, dohvatila se knjiga, raznih dokumentarnih nekih emisija i shvatila da je to idealno nekako tlo da napiše nešto kako i prosto korespondira sa današnjim vremenom u smislu takođe položaj žena, iako mislim to je već skoro prevaziđena tema, ali i dalje, kako bih vam rekla, tada je to bilo onako, biti žena jedina na tom Kingsu, stvarno onako neverovatna stvar, pa se onda verovatno moralo i dogoditi tako, takva jedna, da kažem, zla sreća ili već kako možemo nazvati, ali i danas isto, mislim, ne verujem da bi prošlo mnogo bolje. Možda bi putevi, kako bi njene borbe bili različiti, ali ona je jedan vrlo zanimljiv lik jer je imala nekako hrabrost, mušku pamet, ali posvećenost. Šta je razlika, i to je najočitije u drami. U suštini njena posvećenost nauci je tolika bila da ona nikakav uspeh, nikakva komercijalizacija nauke, ništa materializovano je nije zanimala. Te ona danima i noćima sedela u tom mraku, otkrivala, slikala i tako dalje. Tako da a nasuprot nje su bili ovi koji trče trku za Nobela. I to je osnovna razlika, kao i danas. Vi imate i u mom poslu ove što snimaju jure da zarade lovu i da ih neko vidi, i ove druge koji otkrivaju smisao vreme i prolaznost.
Vreme, evo nama ponestaje vreme za ovaj razgovor i ja moram da završim ovaj razgovor zato što zaista vreme nas ograničava. Eto kako smo doveli da nas vreme ograničava. Naravno, samo ću reći da je Rosalind Franklin svojim istraživanjima direktno dovela do otkrića strukture molekula DNK, da to nisam rekla, da bi razumeli. Nataša, hvala što ste bili današnji gost, a pričat ćemo još kad bude prilike, a na drugačiji način. Ovo je samo bio danas povod za priču i o predstavi i o vremenu, a imamo mnogo toga sa vama da razgovaramo i o pozorištu, ali kao što rekoh, nekom drugom prilikom. Poštovani slušalci, bila ovo glumica Nataša Tapušković.
Should you fall out of love, my fire hit the light to chase a feather in the wind. Within the glow that weaves a cloak of delight, that moves a thread that has no end. For many days and hours that pass too soon, the tides have caused the flames to dim. At last I've got it straight, my hand is to the loom. Is this the end or just the beginning? All of my love, all of my love, all of my love to you. Made yet again. One voice is clear above the din. Proud black woman, my will to sustain. For me, the cloth is once more to spin. Yours is a cloth, mine is a hand that sews a time. Hers is the force that lies within. Ours is the fire, all the warmth we can find. She ain't nothing but a feather in the wind. Oh, all of my love, all of my love, all of my love.
Nataša Veljković, utorak 24. oktobar u 20 časova. Kolarčeva zadužba.
Dom omladine predstavlja 33. Beogradski jazz festival. Joshua Redman, Tony McCaslin, Mark Ribo, Jan Lundgren, Giovanni Gvidi, Wolfert Brederode, Matija Dedić, Ejot i mnogi drugi. Od 26. do 30. oktobra Jazz vizije iz celog sveta.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vremena pakao u gradu, točkovi kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama, kasnije mislit ću o nama.
Vrelina u izdanju PGP RTS.
Točkovi kilometre kradu, pusti me.
U prodaj
49. Beogradske muzičke svečanosti. Od 11. do 20. oktobra očekuju vas Hor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. Poštovani slušalci, ovo su maske, čuli ste našu gošću Natašu Tapušković, pardon, a sada nastavljamo priču o 12. jakim Interfestu koji je održan od 7. do 15. oktobra u Kragujevcu. Član žirija bila rediteljka Slađana Kilibarda, a sa njom je razgovarala koleginica Mira Knežević.
Kada čovjek bude na jednom međunarodnom festivalu, onda ima prilike da pogleda predstave koje verovatno u normalnim životnim okolnostima ne bi. Festivali su dakle jedna izvanredna prilika da pogledamo, uporedimo, proverimo pozorišna razmišljanja, pozorišna stremljenja, a samim tim i svoje neke pozorišne poglede.
Pa tako je, mislim, trenutno neko moje mišljenje koje je da živimo u vremenu u kome je jako puno kazališnih festivala, možda i previše, više nego produkcije koja je u kazalištima trenutno smanjena. Tako da po nekom mom mišljenju trebalo bi možda napraviti neku reviziju, to jest vidjeti koji su nam festivali potrebni, koji nisu. Joakim Interfest je jedan festival koji je jedan od rijetkih međunarodnih festivala u Srbiji, što znači da dolaze predstave iz zemalja u okruženju, također i nekih zemalja koje su nam bliske po nekom kulturnom duhu, kao što su Rusija, Poljska, Bugarska i tako dalje. Tako da je ovaj festival bio baš popunjen predstavama iz tih zemalja i mogli smo vidjeti kakva je produkcija trenutno tamo. Naravno, to nisu predstave velikih pozorišta, nego su to predstave pozorišta isto iz njihove unutrašnjosti, kao što je Kragujevac jedan grad koji ima svoje najstarije pozorište u zemlji, ali grad izvan Beograda ili metropole u kojima se dešavaju glavni kazališni događaji.
Kakav je vaš lični utisak kada ste pogledali sve predstave s obzirom da ste bili član žirija?
Pa moj lični utisak je onaj kako je žiri odlučio, a to je da zapravo predstava Kokana Mladenovića Sonet 66 apsolutno po nekom mom mišljenju, ali mišljenju žirija, također i publike, jer su bile jako mala razlika između prve i treće predstave, da je to zapravo taj Sonet 66, ne samo zbog Kokanove izvanredne režije novog čitanja Soneta 66 samog Šekspira, nego i zbog nekog fenomenalne energije, zatim posvećenosti poslu, talentiranosti tih mladih glumaca koji su mađarskog porijekla, a žive u Rumuniji i rade punom parom. Znači, gledala sam predstavu, imala sam osjećaj da gledam predstavu iz Berlina, Minhena, Beča, nije uopće bilo razlike. I to me nekako fascinirao, mali grad, malo pozorište, ali na takvom nivou, onda sam pomislila, Bože, kako bi bilo lijepo da i u našim pozorištima postoje takve predstave, ali ono što je kod nas tendencija trenutno, nema novaca, jednostavno ljudi nemaju pravo ni na pokušaj, ni na grešku. Ako napravite predstavu koja je art predstava, koja je malo intelektualnija, u koju trebate više uložiti scenografski, kostimografski, muzika i tako dalje, prosto to gubi primat nad onim trenutno što je in, a to su predstave koje jednostavno su za malo širu publiku, komedije i tako dalje. Tako da jednostavno mislim da je dosta teško i mladim redateljima i mladim glumcima da nekako se etabliraju u današnjem vremenu, da pokažu neke svoje talente jer nemaju pravo ni na pokušaj ni na grešku.
Vaš kolega Žanko Tomić, pozorišni reditelj i televizijski reditelj, rekao je sada već davnih godina kada se ta finansijska kriza počela vrlo da osjeća u pozorištu, valjda će nas ta kriza naučiti da biramo prave stvari, prave vrednosti, prave predstave i da pravimo nešto što će biti kvalitet. Vreme je pokazalo suprotno.
Pa vreme je pokazalo baš tako. Pokazalo je suprotno i pokazalo je da kako vrijeme odmiče, tako repertoarska politika kazališta potpuno nestaje i sve se svodi, ja mislim, na slučajnost. Moram biti vrlo iskrena, znači možete raditi ako ste ili u nekom klanu ili ste politički angažirani. Jednostavno ništa ne ide planirano unaprijed, kazališta nisu profilirana, svi rade sve, radi se kako padne. I to je ono što zapravo našu kulturu stavlja na neku marginu. Znate, mi moramo odgajati generacije gledatelja, mladih, srednjih i oni koji su navikli na neku kvalitetu, znači da dobiju kvalitetu, ali trenutno mislim da to apsolutno nije slučaj. Dogodila se još jedna stvar, a to je ono, ja bih to nazvala car je gol. Znači, sve što je drugačije i što zapravo ne razumijemo, to je odmah se stavlja pod nazivnik to je genijalno, to je nešto što je dobro i tako dalje, a u većini slučajeva se pokazalo da zapravo nije tako. Mislim, predstava, ono što je po mome nekakva zadaća kazališne predstave, je da čovjek dođe, pogleda predstavu, izađe napunjen, da doživi neku katarzu. Mi se možemo zapitati kad smo zadnji put u kazalištu doživjeli katarzu. Evo, ja mogu iz svog slučaja reći da sam zadnji put gledala predstavu u ZKM-u, zove se Črna mati zemla. To je predstava koja traje 3 sata. Ja kao kazališni redatelj apsolutno sam bila očarana tom predstavom. Ja sam plakala nakon predstave. 3 dana sam razmišljala i kada sam se sjećala nekih scena, ponovno mi je dolazila ta neka emocija. Zapitala sam se nešto, doživjela sam nešto. To je za mene kazalište.
Da pominjete Zagrebačko kazalište mladih ZKM, to je jedno od izuzetnih pozorišta. Oni su sa svojom predstavom
Hinkeman
učestvovali na Infantu, dobili nagradu, gostovali u Beogradu, očarali beogradsku publiku. Oni vrlo rado sarađuju sa našim glumcima, našim rediteljima i ostvarili su saradnju sa Narodnim pozorištem, tako da sad ide razmena predstava. I pitamo se u pozorišnim krugovima kako je moguće da Zagrebačko kazalište mladih pravi kvalitetne predstave. Ne sve, ali u većini, a mi ne.
Kazalište mladih ZKM ima jednu veliku prednost nad drugim kazalištima, a to je jedan potpuno fascinantan ansambl. To su mladi, srednji i ljudi u godinama koji jednostavno kada dođe redatelj ili kada rade predstavu, nikada se ne pitaju da li će se dati do kraja. Znači, ono što rade, to je zakon. I to se radi do kraja, iako nije dobro. I vi to vidite. Kada dođete na tu predstavu, vi vidite da ti ljudi izgaraju. Jedna Dori Šarić Kukuljica u Hinkemanu kod Igora Vuka Torbice je jedna sporedna uloga koja jedva da progovori jednu riječ. Ona je glumica koja je prvakinja tog kazališta. Za nju to nije problem. Vi kad dođete u bilo koje drugo kazalište, vi imate otpor. I to je ono što ZKM izdvaja od drugih. Znači, i od mladih ljudi kada se primaju, evo sad zadnje koji su od mlađih glumaca u tom kazalištu, to su stvarno ljudi koji su izuzetni glumci, koji jednostavno nemaju zapitanost, nego rade, daju se do kraja, i mislim da je to ta kvaliteta ZKM-a.
Kao što je ista ta posvećenost, kvalitet mađarskih glumaca koji rade u Ujvideki Sinhazu, Novosadskom pozorištu, koji radi na mađarskom jeziku. Oni studiraju na akademiji, imaju klasu svake dve godine i kod njih je potpuna posvećenost. Ali to kreće od prvog dana akademije. Rekli su mi, kada dođete, profesor vam prvog dana kaže, od danas pozorište, 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 a onda praznina pa sve ostalo.
To je to, da. Ljudi u pozorištu trebaju biti posvećeni i raditi svoj posao kao i svaki drugi. Ja stvarno razumijem, živimo u jako teškim vremenima, pogotovo mala pozorišta u manjim gradovima koje dotiraju gradovi, koji jednostavno imaju problem publike. To je najveći problem. Vi imate zgradu, imate ansambl, imate taj, što bi rekli, pogon koji je unutra, ali predstave nema tko da gleda. Svodi se sve da je repertoar takav da oni igraju vikendima, znači subotom i nedjeljom, i u tim vikendima oni trenutno ne mogu napuniti svoje dvorane. E, to je nešto što trebamo, svi se trebamo pitati kako to izbjeći i šta napraviti da ponovno vratimo ljude.
To nam govorite iz iskustva umetničkog direktora u Narodnom pozorištu Toša Ivanović u Zrenjaninu.
Pa ja nisam tamo bila, da, ja nisam bila umjetnički direktor, ja sam bila umjetnički savjetnik i zapravo redatelj koji je radio predstave za platu. I to je baš tako. Ja mislim da sad imaju trenutno, koliko vidim i pratim šta se događa, dosta veliki problem publike. Ali to je ono što sam rekla, da jako treba pratiti što publika želi, ali ne u onom najniskijem nekom obliku, nego šta ponuditi kvalitetno publici da bi ona došla u pozorište. Znači, to je repertoarska politika. Mora biti vrlo osmišljena, moramo vidjeti šta u kojoj sredini trebamo ponuditi i šta ljudi žele i hoće da gledaju, to jest šta bi mi ponudili, a da oni budu zadovoljni time.
Slađena, govori se o rediteljskom pozorištu, znači reditelj pozove ga, na primjer, Narodno pozorište, pa kaže dođite da režirate, on kaže dobro, razmisli, donese komad i kaže ja hoću to. I uprava aminuje.
Tako je. Znači, ja ne znam kad se zadnji put dogodilo da me neko pozvao i rekao gledajte, zovemo vas zbog tog i tog teksta, nego vas zovu tako da vi ponudite tekst, pa onda oni kažu da. Znači, to je ono o čemu govorim. Dramaturzi trebaju osmišljavati zajedno sa umjetničkim direktorima sezonu, a to se ne radi, nego se zovu redatelji koji onda nude svoje projekte, i tu smo negdje u nekakvom disbalansu između toga što bi trebalo i što se zapravo radi. Kako je bilo ranije? Ranije se pozorište kupovalo tekstove i onda su se zvali redatelji koji će biti adekvatni da režiraju te tekstove. Danas, već duže vrijeme, unazad, je neka potpuno druga tema. Moja prva režija je bila tako da me u Atelje 212 zvao Svetozar Cvetković zato jer je imao tekst, pričao Džipsiju Tromanu i ponudio mi je tekst, a nije me zvao da ja ponudim tekst kazalištu.
A da li ipak nudite tekst pozorištu?
Da, ja redovno nudim, to je jedini moj način trenutno da radim. Tako sam dobila i zadnji posao u Zagrebu u kazalištu Žar ptica. Radila sam predstavu po romanu Mire Gavrana Kako je tata osvojio mamu. To je bilo tako da sam cijelu eksplikaciju poslala i direktor mi se javio jer se bio zainteresirao, bila mu interesantna eksplikacija. A ovako, nakon dobro obavljenog posla, da vas neko tek tako pozove kao ok, ste predstavu napravili pa ćemo vas pozvati, vrlo teško.
Tu privilegiju imaju samo neka imena kao što je recimo Igor Vuk Torbica ili naš reditelj Miloš Lolić, koji istina više radi u inostranstvu nego kod nas, njega zovu.
Tako je, da. Neki redatelji se zovu, neki se ne zovu, ali kako bi vam rekla, to je sve ovisi o tome kako ste se vi etablirali, na koji način funkcionirate i tako dalje. Nekima je malo teže, nekima je malo lakše. Trenutno mislim da i ovdje i u Hrvatskoj mladi redatelji koji tek izlaze s akademije, po meni su im šanse gotovo nikakve. Znači, za ovdje još i pratim da neki mladi nešto rade, ali evo u Hrvatskoj svake godine izlaze mladi redatelji. Trenutno u Zagrebu je takva situacija da mislim da 90% ove sezone rade redatelji sa strane, iz okruženja, a ako 20% radi redatelja koji su baš završili Akademiju dramske umjetnosti u Zagrebu ili domaći koji su već tamo etablirani. I to je nekako za zapitat se da li je problem u akademiji ili je problem u tome da se zovu ljudi da bi vi, znate, trenutno je kao, ja to zovem tante za kukuriku, zovu se ljudi koji će vama moći vratiti nešto, koji su na nekim eksponiranim mjestima u drugim kazalištima, u drugoj republici, pa vi onda njih pozovete da bi vi onda imali od toga koristi i tako sve ide u krug. Tako da mislim da mladi ljudi trenutno u ovom poslu su im šanse gotovo nikakve.
Poštovani slušalci, bila je ovo koleginica Mira Knežević i njena gošća rediteljka Slađana Kilibarda. I evo, došli smo do kraja naše današnje emisije. Vas pozdravljaju Ivana Krstanović, Rada Ćorović, Predrag Vasić, Goran Ivković i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.